Suja Tuccio. Skald, Jove Pettersson.
Mian ogin ran. Mellan steinarnar i onnu runnu fingrar okkara og vatni og vit voru sama líka. Hvor steinur, hvor alta, hvor ljó var et leikapetti og vit voru tvær um eina sal. Og i sólinni fóru vit sum tvær pinki vallarar nýan við onnu. Við runnu, við tífavu, við pækavu og tósavu, þau við vistu að lengt, lengt bústri, kanska ár og dýjar, kanska 20.000 metrar, la ein kaltur, klarur drópi, hinn fyrsta kiknan sum skapti eina á, sum búi tja okkun sum ein fossur, sum steinar, djúpir, hiljar og súil. Við vistu að lengt, lengt bústri mótti ein dögperla liggja sum ver upprúnin. Við vistu að ágin var gandur, men aldri komu við nóg lengt, því sál okkara var en lött, lött flíkra mellin mjúkar kvirlir. Alltu var okkur sum við glítri illa ongun lokka í okkun á læginni. Svo vuxu fjöllinni upp mellin sóluna og okkun, fingranir kölnavu, kjeldan var glömd og við fóru heim. Við fingu hætta drekka og sónavu.